Sapatin mentyä viikon ensimmäisenä päivänä Magdalan Maria tuli jo aamu hämärissä haudalle ja näki, että sen haudan suulta oli kivi siirretty pois. Hän lähti juoksujalkaa kertomaan siitä Simon Pietarille ja sille opetuslapselle, joka oli Jeesukselle rakkain, ja sanoi heidät tavattuaan: ovat vieneet Herran pois haudasta, emmekä tiedä, minne hänet on pantu. Pietari ja se toinen opetuslapsi lähtivät heti juoksemaan haudalle. Miehet menivät yhtä matkaa, mutta se toinen opetuslapsi juoksi Pietaria nopeammin ja ehti haudalle ensimmäisenä. Hän kurkisti sisään ja näki käärin liinojen olevan siellä, mutta hän ei mennyt sisälle. Simon Pietari tuli hänen perässään, meni hautaan ja katseli siellä olevia käärin liinoja. Hän huomasi, että Jeesuksen kasvoja peittänyt hikiliina ei ollut käärin liinojen vieressä, vaan erillään omana käärönään. Nyt tuli sisään myös se toinen opetuslapsi, joka oli ensimmäisenä saapunut haudalle, ja hän näki ja uskoi. Vielä he näet eivät olleet ymmärtäneet, että kirjoitusten mukaan Jeesus oli nouseva kuolleista. Opetuslapset lähtivät haudalta majapaikkaansa. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa. Herra, pyhitä meidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Aamen. Roihuvuoren kirkko oli tupaten täynnä. Kaiken ikäisiä ihmisiä istui penkissä ja sen lisäksi ympäri kirkkosalin reunoja ja käytävät myös olivat aivan tupaten täynnä. Hiljaisuuden vallitessa kuuntelimme yli 2 tuntia kestänyttä dosentti Juha Hiltusen esitystä, jossa hän kuvin ja puheen kertoi vakuuttavalla tavalla Jeesuksen käärin liinojen, eli niin sanottujen torinon käärin liinojen historiasta. Olivatko nuo liinat juuri samat, josta tänään kuulemme evankeliumissa? On selvää, että meidän uskomme ei seiso tai kaadu käärin liinojen varassa, ei todellakaan. Mutta niiden tarina on siitä huolimatta erittäin mielenkiintoinen. Ja ajattelen, että se voi vahvistaa uskoa niin kuin se tuntui viime pääsiäisenä tekevän. Kankaasta esiin saatuun ristiinnaulitun kuvaan nimittäin liittyy aina ydinfysiikkaan asti viittaavia faktoja. Niiden syntyä on hyvin vaikea selittää ilman ylösnousemuksen voimallista tapahtumaa. Ja tiedän, että on myös niitäkin ihmisiä, jotka asiasta kiinnostuttuaan ja siihen tutustuttuaan on tullut lopulta vedetyksi uskovien joukkoon. On sanottu, että joulukokoaa kristityt kehdon ääreen, pitkäperjantai kuolinvuoteelle ja pääsiäinen avatun haudan luokse. Nyt sapatin päivä oli mennyt. Golgatalle oli laskeutunut hiljaisuus. Luultiin, että kaikki päättyisi kuolemaan, sillä Jeesus, tie, totuus ja elämä, oli laskettu rikkaan hautaan niin kuin Jesaja profetoi. Rikkaan haudassa hän sai leposiansa. Mutta kaikki tapahtunut olikin vasta alku. Mikään ei ollut niin kuin ennen, kun maailman vapahtaja nousi haudastaan. Kuoleman, synnin ja perkeleen valta murrettiin. Ja taivas avattiin jokaisen ihmisen eteen. Ja kutsua astua sisään kuulutetaan nyt kaikille. Johannes kuvaa pääsiäisen tapahtumia 3 henkilön kautta. Tyhjälle haudalle saapui toki moni muukin. Mutta Johannes keskittyy Magdalan Mariaan, Pietariin ja omaan kokemukseensa. Ehkä me voimme löytää näistä kolmesta samastumiskohteen tänä pääsiäisenä. Kenties itsensä täydellisesti pettyneestä Pietarista, jota painoi Herransa kieltämisen häpeä. Ja askeleet olivat haudalle siitäkin syystä raskaammat kuin Johanneksen. Tai juuri Johanneksesta, joka vastaan sanomattomien todisteiden vuoksi näki ja uskoi. Tyhjät käärinliinat makasivat haudassa siinä muodossa, kuin ne olivat olleet Jeesuksen ruumiin ympärillä. Mutta Jeesus oli noussut niiden läpi pois. Ei tyhjä hauta, vaan kerrotaan, että juuri käärinliinat vakuutti Johanneksen. Sanotaan, ja hän näki ja uskoi. Tai ehkä sinua tänä pääsiäisenä vahvistaa uskossasi kaikkiaan ensimmäisen pääsiäisen tapahtumat, jotka julistavat tätä samaa viestiä. Kristus on ylösnoussut. Niin kertoo tyhjä hauta, rikkoutumattomien käärinliinojen mysteeri ja Jeesuksen ilmestymiset sadoille ihmisille ruumiillisesti ylösnouseena. Siitä vakuuttaa ylösnouseen kohdanneiden suuri halu kertoa näkemänsä ja Emmauksen tien kulkijoiden kohtaaminen Jeesuksen kanssa ja kuvaus heidän silmiensä avautumisesta, kun haavoitetut kädet mursivat leipää ja ylösnousemuksen ihme avautui. Sitä ennen Jeesus oli tuntemattomana selittänyt näille sureville miehille Vanhan testamentin kirjojen sanoin, miten Messiaan pitikin kärsiä ja mennä kirkkauteensa. Kirjoitusten avautuminen sai heidän sydämensä palamaan ja vaatimaan Jeesuksen jäämistä heidän luokseen, sillä päivä oli kääntymässä iltaan. Jumalan sana, läsnä oleva Jeesus ja leivän murtaminen avasivat heidän silmänsä ja he näkivät ja uskoivat. Rohkaiskoot nämä sanat meitäkin luottamaan pääsiäisen sanomaan. Jeesus on todellakin noussut ylös ja elää. Tämän vuosikerran pääsiäisevankeliumi oli Johanneksen evankeliumista. Ja sen äärellä piirtyy erityisen vahva kuva Magdalan Mariasta. Ristin ja ylösnousemuksen jälkeen hänestä ei Uudessa testamentissa enää puhuta mitään. Magdalan Marian elämä vahvistaa Raamatun linjaa, että Jeesus näyttää antaneen huomiotaan eniten juuri niille, jotka olivat löytäneet tiensä hänen luokseen kaikkein kauimpaa. Magdalan Maria sai olla ensimmäisenä haudalla todistamassa ylösnousemusta. Hän oli myös yksi naisista, jotka jäivät viimeiseksi ristiinnaulitun Jeesuksen luokse Golgatalle muiden lähdettyä pois. Myös Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen. Naiset jäivät, he pysyivät Jeesuksen luona koko raa'an tapahtuman ajan. Kaikesta näkee, että Jeesus oli näille rakas ja tärkeä, mutta erityisesti juuri Marialle. Ja kuinka uskollisesti hän palveli vapahtajaansa, joka oli antanut hänelle takaisin hänen elämänsä. Ja niin se on, että mitä syvempi on rakkaus, sitä suurempi on myös suru. Voi vain kuvitella Marian sydämen tuntoja hänen seuratessaan auttajansa kuolinkamppailua. Rovasti K.V. Tamminen kuvaa kirjassaan Sanan valossa. Katso hänen kasvojaan, murhe musta kuin yö. Katso noita silmiä, suru syvä kuin meri kajastaa niistä. Me näemme toivottoman ihmisen. Kaikki tähdet hänen elämänsä taivaalta olivat sammuneet. Oli vielä pimeää ulkona, mutta vielä pimeämpää oli hänen sielussaan. Ei liene kovin väärin sanottu, että Magdalan Marian sydämen lävitse kävi miekka, niin kuin vapahtajan äidinkin. Ennen ylösnousemuksen riemua Maria joutui kohtaamaan sielun pimeän yön, vapahtajan kuolemisen kokemuksen, joka lienee kokemuksista raskain. Meitä ihmisiä yhdistää se, että jokainen joutuu kohtaamaan täällä varjojen maassa kuoleman todellisuuden, pelottavan ja lopulliselta tuntuvan. Eikä sittenkään mikään ole meille kristityille kuolemassa loppu, vaan aivan uuden elämän alku. Sitä pääsiäinen meille saarnaa. Oman surunsa keskellä Maria tahtoi tehdä Jeesukselle vielä viimeisen palveluksen. Sitä varten hän oli varannut kallista ja hyväntuoksuista voidetta. Ja jo aamulla varhain hämärässä hän lähti haudalle palvellakseen vielä kerran Herraansa. Marian syvä sitoutuminen vapahtajaan alkoi itse asiassa jo silloin, kun Jeesus oli ajanut Mariasta pois 7 pahaa henkeä. Sitä ennen Maria oli kuulunut halveksittujen ja hyväksikäytettyjen joukkoon. Pahat henget olivat kiusanneet häntä ja pitäneet häntä varmana saaliinaan. Mutta Jeesuksen kohtaaminen muutti kaiken. Sydämeen asettui pahan sijaan pyhä henki, vanhurskaus, ilo ja rauha, kaikki hengen hyvät hedelmät. Syntinen hän toki oli edelleen ja kuolevainen. Menneisyyden arvetkin varmaan vielä tuntuivat. Mutta nyt hän oli armahdettu syntinen. Ja sydämessä asui pyhän hengen myötä uusi elämä ja rakkaus vapahtajaan. Rakkaus sitoi Marian vapahtajaan vielä kuolemankin hetkellä ja sen jälkeen. Ja saattoi olla niinkin, että juuri Maria oli se, jolle Jeesuksen kuolema oli niin järkyttävä asia, ettei hän olisi selvinnyt ilman nopeaa vakuutusta, että kaikki ei pääty ristiin ja haudan äärelle. Paljon anteeksi saaneen rakkaus ja tuska oli tavanomaista syvempi. Jumalan kaikki pelastusteot ovat tarkoitetut jokaiselle. Ja sen havaitsee siitä, että keskeisten pelastushistoriallisten tapahtumien ensimmäiset kuulijat ja näkijät olivat yleensä aina hyvin tavallisia ihmisiä. Jeesuksen äidiksi valittiin vaatimaton nuori maalaistyttö. Jeesuksen syntymästä kerrottiin ensimmäisinä väheksytyille paimenille. Jeesuksen ylösnousemuksen todisti ensimmäisenä synkästä taustasta nostettu nainen. Jumala näyttää kutsuvan kenet tahansa, mihin tahansa, tahtonsa mukaan. Ja hän on kaikessa suvereeni. Ihminen voi kieltäytyä kutsusta, mutta ei saada sitä aikaan ansioillaan. Ja niinhän se on kaikessa Jeesukseen liittyvässä. Meidät valitaan valtakuntaan, itse emme sitä valintaa tee. Ihmisen osa on olla Jumalan suurien tekojen todistaja, ei niiden omaehtoinen järjestelijä. Myös Magdalan Maria kulki pääsiäisenä edeltä valmistetuissa teoissa. Jumalan valtakunnassa kaikkeen pimeyteenkin liittyy aina kirkkauden kosketus. Surullisin ja raskain askelin hän laahusti kohti Jeesuksen hautaa, mutta Jumala oli kulkenut sinne ensin edellä. Kivi oli poissa, Jeesus oli herätetty kuolleista, hauta oli tyhjä. Nähtyään tyhjän haudan, Marian olemus muuttui, ilmapiiri sähköistyi. Marian laahustavat askeleet vaihtuivat juoksuksi. Kerrotaan, Maria lähti juoksujalkaa kertomaan siitä Pietarille. Vielä tässä vaiheessa juoksun syy saattoi olla pelko ruumiin ryöstöstä, mutta pian järkytyksen kokenut Magdalan Maria sai kohdata Jeesuksen, ylösnouseen Jeesuksen, kasvotusten. Ja silloin viimeistään sielun synkkä yö vaihtui uudeksi aamuksi. Maria sai nähdä, että juuri käsittämätön rakkaus ihmistä kohtaan vei Jeesuksen katkeraan kuolemaan ja ihmeelliseen ylösnousemukseen. Kaikki tapahtui meidän vuoksemme. Tämän jälkeen kaikki surun peittämät kasvot saavat tulla osalliseksi ylösnouseen rakkaudesta, kuka ikinä sitä vain haluaa. Mika Valtari vei runossaan meidät Marian vierelle katselemaan Jeesusta. Me katselimme sinun kulkuasi painunein päin, Maria Magdalena ja minä. Ja sinä rakastit meidän väsyneitä sydämiämme, nälkäisiä sydämiämme, oi Kristus. Rakasti niin, että sovitti meidät Jumalan kanssa. Rakasti niin, että antoi kasteen elämän lahjaksi. Rakasti niin, että antoi uskon lahjan ylösnouseeseen. Ja hän rakastaa meitä yhä edelleen niin, että hän ottaa murheemme omakseen ja muuttaa sen iloksi, kun on sen aika. Hän kulkee aina askeleen edellämme, valmistaa kulvet kuljettavan tien ja johtaa meidät taivaaseen saakka. Ja sinne hän on valmistanut meille kodin. Mitä muuta siis Jeesuksen seuraajan elämä on kuin Jumalan valmiissa armoteoissa kulkemista ja kiittämistä? Sillä kaiken elämän murheenkin tarkoitus on, tai oikeastaan sen on suorastaan pakko, kääntyä uskovalle lopulta iloksi, kuoleman elämäksi, menetyksen löytämiseksi. On totta, että Jumalan odotus voi ajoittain olla raskasta, ja väsymys saa meistä otteen. On totta, että usein ylösnousemuksen aamua edeltävät monet vaikeat hetket, ja jokainen meistä saa siitä osansa. Pääsiäisen sanoma laskeutuu kuitenkin juuri väkevimpänä meidän odotukseemme, kaipaukseemme ja ikäväämme, meidän kipuihimme ja kärsimättömyyteemme ja avun huokausten keskelle. Ylösnousemuksen väkevä esikuva Vanhassa testamentissa on meille tuttu profeetta Joonan elämä. Ennen omaa ylösnousemustaan kuoleman kidasta hän joutui kohtaamaan Jeesuksen tavoin kuoleman kaikki kauhut. Ovathan Joonankin kokemukset meripedon vatsassa rajuja. Vuorten pohjiin minä painuin, vajosin syvyyksien maahan. Sen salvat sulkeutuivat takanani ainiaksi. Mutta sinä, Herra minun Jumalani, nostit minut elävänä ylös haudasta. Kun voimani jo raukenivat, minä yhä kutsuin Herraa ja rukoukseni tuli sinun luoksesi pyhään temppeliisi. Ja syvyydessä Joona huusi Jumalansa puoleen ja Herra vastasi hänelle. Tuonelan kohdusta minä huudan apua, ja sinä, Herra, kuulet ääneni. 300-luvulla vaikuttanut syyrialainen kirkkoisä Afrahat kuvaa Joonan rukouksen matkaa sieltä syvyyksistä Jumalan luokse näin. Edelleen Joona rukoili Jumalansa edessä meren syvyydessä. Hän tuli kuulluksi ja hänelle vastattiin, niin että hän pelastui vahingoittumattomana. Sillä hänen rukouksensa tunkeutui läpi syvyyksien, kukisti aallot, voitti myrskyt, pilkkoi pilvet, lensi halki ilmojen, aukaisi taivaat, lähestyi majesteetin valtaistuinta Gabrielin rukousten Jumalan eteen tuojan välityksellä. Syvyydet oksensivat ylös profeetan ja kala jätti Joonan vapaaksi kuivalle maalle. Joonan tavoin myös Jeesus vaipui kuoleman valtapiiriin. Mutta niin kuin professori Antti Laato Vanhan testamentin viikkohartauskirjassaan kuvaa, kuolema, joka avasi kammottavan kitansa vastaanottamaan Jumalan pojan, joutui pian huomaamaan, kuka oli tullut kylään. Vierailulle oli saapunut hän, joka omalla kuolemallaan kukisti kuoleman. Ja Laato jatkaa. Joonan kohtalo lohduttaa jokaista kristittyä, joka kuoleman hetkellä pelkää vaipuvansa pimeyteen ja unholaan. Paikkaan, jossa Jumala ei enää kuule häntä. Joonan kirjan sanoin, minut on sysätty pois sinun silmiesi edestä. Kuitenkin minä yhä tähyilen pyhää temppeliäsi kohti. Saamme elää todeksi Joonan pelastuksen, sillä meillä on vapahtaja, joka on kulkenut edellämme kuolemaan ja pimeyteen. Noussut sieltä elävänä vapahtajana ja kuoleman voittajana. Mekin saamme nousta hänen vanavedessään uuteen elämään. On lahjoista suurin saada uskoa ylösnouseeseen Herraan ja antaa hänen pitää elämästämme huolta. Jeesuksen ylösnousemus on vakuutena siitä, että hän, joka herätti Jeesuksen, on todella herättävä meidätkin. Jeesuksen seuraajat elävät syvässä kohtalon yhteydessä vapahtajan kanssa. Nyt vielä ajan vaivojen keskellä, mutta lopulta taivaan täyttymyksessä. Eikä meiltä sen jälkeen enää mitään puutu. Tätä täyttymystä odottaessa Jumalan sana osoittaa meille ihmisten loputonta merta. Se tahtoo osoittaa meille tien niiden luokse, jotka kaipaavat sitä rakkautta, josta Mika Valtari runossaan puhui. Kaikkien Jumalaa janoavien kanssa me saamme yhdessä nostaa painuneet päät, sillä Kristus on ylösnoussut. Meitä on rakastettu kuolemaan saakka. Me katselimme sinun kulkuasi painunein päin, Maria Magdalena ja minä. Ja sinä rakastit meidän väsyneitä sydämiämme, nälkäisiä sydämiämme, oi Kristus. Aamen.